Adresa jone internet është europaelir.org.
Bashkimi Evropian mirëpriti vendimin e qeverisë britanike për të mbështetur marrëveshjen për Brexit të arritur më 13 nëntor. Presidenti BE-s Donald Tusk thiri një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes. Por dokumenti tashmë shkaktoi dorëheqjet e para brenda Britanisë dhe pasiguri për fatin e kryeministrës Theresa May. Holësit në kronikën në vazhdim. Bashkimi Evropian tha se mbetet shumë punë për Brexitin apo daljen e Britanisë nga bloku, pavarësisht hartimit të draft marrëveshjes mbi kushtet e divorcit. Kemi rrugë të gjatë përpara në të dyja anët, tha kryen negociatori i BE-s Michel Barnier, duke pranuar se është bërë përparim vendimtar me hartimin e marrëveshjes.
What we have agreed at negotiator's level is fair and balanced.
Ajo për të cilën jemi pajtuar në nivelin negociator është e drejtë dhe e balancuar. Merë parasysh pozicionet e Britanisë, e organizon tërheqën në mënyrë të rregullt, siguron se nuk do të ketë kufi të rrept në ishullin e Irlandës dhe përgatit terrenin për një partneritet të ri ambicioz, tha Barnier në një konferencë për media në Bruxelles. Ai bëri komentet pasi kryeministreja Britanisë Theresa May tha se kabineti i saj ka mbështetur draft marrëveshjen për Brexitin të arritur me BE-n më 13 nëntor pas disa muajsh negociata të vështira. Megjithatë, shumë politikan pro-Brexit e kritikuan marrëveshjen duke thënë se ajo do ta mbajë Britaninë të lidhur ngushtë me BE-n edhe pas Brexitit. Sekretari britanik i Brexitit Dominic Raab dha dorëheqje duke thënë se nuk mund ta mbështesë marrëveshjen. Dorëheqje dhanë edhe disa zyrtarë të tjerë. Kryeministrja britanike Theresa May, duke ju adresuar Parlamentit britanik të njëjtën, tha se draft marrëveshja nuk është ende finale. BE, sipas May, i ka bërë disa lëshime Britanisë, andaj kërkojnë nga deputetët të shqyrtojnë, siç tha, interesat kombëtar të Britanisë. Votimi kundër marrëveshjes do ta kthente Britaninë në fillim, tha ajo. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk thiri një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes.
If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting in order to finalize and formalize the Brexit agreement.
Nëse asgjë e jashtëzakonshme nuk ndodh, ne do të mbajmë një takim të Këshillit Evropian për të finalizuar dhe formalizuar marrëveshjen për Brexit, tha Tusk. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum në vitin 2016 pas më shumë se 4 dekada si pjesë e bllokut. Në bazë të marrëveshjes, Britania duhet të dalë nga bloku deri në fund të marsit të vitit të ardhshëm. Në marrëveshje është përfshirë edhe periudha tranzitore prej 21 muajsh, në bazë të së cilës do të ketë status quo për atë periudhë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do t'i lejojë atletet kosovarë të përdorin simbolet shtetërore në garat ndërkombëtare që organizohen në këtë vend, edhe pse Madridi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vendimin e mori Komiteti Olimpik i Spanjës pasi Juan Antonio Samaranch, nën presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, paralajmëroi se refuzimi i Spanjës për të njohur Kosovën është një pengesë për organizimin e garave të mëdha sportive në këtë vend. Qeveria spanjolle do t'ju sigurojë delegacioneve sportive nga Kosova që konkurrojnë në Spanjë vizat e duhura dhe do t'ju lejojë atyre përdorimin e simboleve kombëtare në përputhje me protokollin olimpik, tha Komiteti Olimpik i Spanjës. Komisioni Evropian u dorëzoi shteteve anëtare raportin për përparimin e Serbisë në kapitujt 23 dhe 24 të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ky është një dokument i brendshëm i cili shërben për shkëmbim të mendimeve midis vendeve anëtare. Radio Evropa e Lirë ka parë këtë dokument i cili konstaton se mungojnë rezultate të prekshme në fushat kyçe si reforma gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe liria e medias. Ky raport po ashtu vë në dukje se zbatimi i strategjisë kombëtare për hetimin dhe prokurimin e krimeve të luftës është shumë i ngadalshëm. Raporti gjeti se Serbia ka bërë disa përparime në fushat si reforma institucionale, të drejtat e pakicave kombëtare dhe shpëlarja e parave, si dhe çështja e azilit. Përparime në kapitujt 23 dhe 24, si dhe çështja konstruktive në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, janë vendimtare për Serbinë në mënyrë që shtetet antare të BE-s të autorizojnë hapje në kapitujve të rinj të negociatave. Udhëheqësi Republikan i Senatit të Shteteve të Bashkuara i bllokoi përpjekjet dy partijake për miratimin e një legjislacioni që do të mbronte këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se nuk e lejon votimin e legjislacionit sepse nuk beson se është i nevojshëm. Kjo përkundër faktit se Trump e zëvendësoi javën e kaluar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions me një ndihmës të tij që vazhdimisht i ka kritikuar hetimet e Muellerit. Nuk ka shenja se hetimi nuk do të lejohet të përfundojë, tha McConnell. Trump shpesh i ka cilësuar hetime si gjuhet i shtrigash dhe ka thënë disa herë se ka autoritet për të shkarkuar Muellerin. Shtetet e Bashkuara thanë se Irani shpenzon gati 1 miliard dollar në vit për t'u ofruar mbështetje Hezbollahut, Hamasit dhe grupeve të tjera militante në Lindjen e Mesme. Ambasadori amerikan Nathan Sales, koordinator për kundër terrorizmin në Departamentin e Shtetit, i bëri këto komente për gazetarët në Washington. Irani është sponsori kryesor në botë i terrorizmit. Ai mban këtë titull për shumë vite dhe nuk tregon shenja se do të heqë dorë, tha Sales. Mjerisht, njerëzit iranian janë të detyruar të paguajnë çmimin, tha ai. Sales i bëri komentet pasi SBA shpalli sanksione të reja kundër djalit udhëheqësit të Hezbollahut Hasan Nasrallah, si dhe komandantëve të tjerë të Hezbollahut dhe Hamasit. Drejtori i Agjencisë Amerikane të Emergjencave tha se një qytet i Kalifornisë i shkatruar nga zjarri do të ketë nevojë për rindërtim total që do të zgjasë disa vite. Brock Long, administratori i Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, tha se dëmi në Paradise është një nga fatkeqësitë më të rënda që ai ka parë ndonjëherë. Deri më tani 56 njerëz janë gjetur të vdekur nga zjarri në këtë qytet, por 130 të tjerë mbeten të zhdukur. Rreth 9000 zjarfikës aktualisht janë duke luftuar me zjarret në gjithë Kalifornin. Zjarret që kanë nisur rreth një javë më parë u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.